ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจริงคำว่าประโยคาวาจรก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคทั้งนี้ก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านด้วยความจริงใจแต่ถ้าว่าทุกท่านยังปฏิบัติตนยังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าท่านผู้ประกอบความดีเพื่อความประเสริฐเป็นอันว่าขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระกรรมฐานพระก็ดีเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีขอท่านจงรู้ตัวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเรียกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพระจริงๆนั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงยอมรับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียกว่าพระแต่ว่าทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจตั้งใจจริงมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมั่นตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคก็ควรจะภูมิใจว่าเราอยู่ในเขตของความดีคือความอยู่ในเขตของคนดีแต่ว่าเราจะดีมากจะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้นจงจำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอคือให้มีความรู้สึกว่าเรายังชั่วอยู่แล้วมันชั่วตรงไหนไปนั่งดูนิวรณ์ห้าว่านิวรณ์ห้าประการยังมีอาการสิงใจเราอยู่บ้างหรือเปล่า ถ้านิวรณ์ห้าประการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในเวลาใดเวลาหนึ่งมันเข้ามาจวกวนใจเราได้แสดงว่าเรายังมีช่องโหว่แห่งความชั่วในด้านฌานโลกีถ้านิวรณ์ห้าไม่สามารถจะสิงใจเราได้แสดงว่าเราดีขึ้นถึงระดับของผู้ทรงฌานทั้งนี้ผมหมายความว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติพระกรรมฐานและรายการที่สองถ้าเราชนะนิวรณ์ห้าแล้วก็จงไปมองดูสังโยชน์10ประการว่าสังโยชน์10ประการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังมาคล้องอยู่กับอารมณ์ของเราเรายังเข้าไปติดอยู่ในส่วนนั้นถ้าสังโยชน์10ประการข้อใดข้อหนึ่งยังสิงอยู่ในสันดานของเราแสดงว่าเรายังไม่ดีต้องตำหนิใจตำหนิตัวของเราเองว่าความดีมันยังไม่พอสำหรับวันนี้ผมก็จะขอพูดเรื่องหมวดของกสิณเพราะว่าหมวดของอนุสติจบไปแล้วสำหรับกสิณนี่มี10อย่างแต่ถ้าว่าผมจะขออธิบายกสิณในด้านของสุขวิปัสสโกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านผู้ใดจะมีวิริยะอุตสาหะทำตนเข้าถึงวิชา3เขตของวิชา3และปัญญา6อันนี้ผมก็โมทนาด้วยการแนะนำนี้ขอแนะนำในขั้นสุขวิปัสสโกเท่านั้นแต่ก็ไม่แน่นักนะ หากว่าบุญวาสนาบารมีท่านเคยฝึกมาในชาติก่อนก็ดีหรือว่าชาตินี้ท่านมีความมั่นคงในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในด้านกสิณการปฏิบัติกสิณหมายถึงว่าต้องการสุขวิปัสสโกดีไม่ดีท่านก็ไปเข้าของเขตของวิชา3ได้ปัญญา6ก็ได้แต่ว่าปฏิสัมภิทาญาณยังไม่ได้ไปสัมภิทาญาณนี่จะต้องปฏิบัติตามที่สอนมาแล้วนั่นก็คือได้สมาบัติ8ตอนนี้อยากขอพูดถึงเรื่องของกสิณก่อนคือชื่อของกสิณหน้าการของกสิณขอให้ถือว่าเป็นการศึกษาเวลาปฏิบัติจริงอารมณ์ของท่านทรงอยู่ในอะไรมั่นคงแล้วปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผมเพราะว่าผมจะต้องสอนให้หมดกรรมฐาน40สำหรับกสิณนี่ก็ขอสอนรวบเพราะแยกก็ไม่มีความจำเป็นเพราะมีผลเสมอกันชื่อของกสิณก็คือ1ปฐวีกสิณกสิณนี่มีดินเป็นพื้นฐาน2อาโปกสิณกสิณข้อนี้มีน้ำเป็นพื้นฐาน3เตโชกสิณกสิณข้อนี้มีไฟเป็นพื้นฐาน4วายโยกสิณกสิณข้อนี้มีลมเป็นพื้นฐานแล้วก็5โลหิตกสิณกสิณข้อนี้มีสีแดงเป็นพื้นฐาน6ปิตกะกสิณกสิณข้อนี้มีสีเหลืองเป็นพื้นฐาน7นีละกสิณกสิณข้อนี้มีสีเขียวเป็นพื้นฐาน8โอทาตกสิณกสิณข้อนี้มีสีขาวเป็นพื้นฐาน9อากาศกสิณกสิณข้อนี้มีอากาศคือความว่างเป็นพื้นฐานแล้วก็10อาโลกสิณกสิณข้อนี้มีแสงสว่างเป็นพื้นฐานเป็นอันว่ากสิณที่เราจะต้องปฏิบัติมี10อย่างด้วยกันวันนี้ผมจะขออธิบายโดยย่อเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานของกสิณซะก่อนความจริงถ้าหากว่าท่านปฏิบัติกสิณส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถูกใจของท่านแล้วก็ทำจริงๆท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ไปรู้เรื่องของกสิณซะก่อนประเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันปฐวีกสิณคือกสิณดินใช้ดินเป็นวงกสิณคำว่ากสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเนี่ยครับรู้ซะด้วยนะประเดี๋ยวจะหาไม่บอกกสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใช้กสิณปฐวีกสิณก็คือเอาดินมานั่งมองดูบางท่านก็เอาดินมาปั้นเป็นกลมๆก้อนใหญ่ๆมานั่งมองบางท่านก็กวาดที่ให้เตียนแล้วก็นั่งพอมีเหลือดินล้วนก็นั่งมองดูบางท่านท่านก็เอาท่าผ้าทำเป็นสลิงคือทำเป็นกลมๆแล้วดินเข้ามาทาแล้วก็มองดูเรื่องจะทำใหญ่โตเพียงใดผมไม่จำกัดเพราะว่าตามแบบในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ากว้างประมาณ1คืบครึ่งแต่ว่าเวลาผมปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมก็ดูมันส่งดินหาที่ไหนก็ได้เมื่อตั้งใจจับดินก็เจ้าก็จิตเข้าไปจับดินสำหรับปฐวีกสิณนี่อานิสงส์ก็อนุภาพก็ได้แก่เมื่อทำได้ถึงฌาน4ก็สามารถจะทำของแข็งของอ่อนให้เป็นของแข็งได้อย่างน้ำอ่อนนาฏิฐานให้แข็งก็ได้อากาศอ่อนนาฏิฐานให้แข็งก็ได้อย่างที่เขาเดินไปบนอากาศและเดินในน้ำ พอพูดถึงเดินในน้ำนี่คุณอ่านหนังสือหลวงพ่อปานอย่าแบบผมนะเอานิ้วนิ้วจิ้มมันแข็งเอาเท้าวางใหม่ๆมันแข็งพอก้าวลงไปจิตเคลื่อนเดี๋ยวหน่อยเดียวลงตูมไม่ทั่วเลยวิธีปฏิบัติในปฐวีกสิณท่านก็ให้เอาดินมานั่งดูผมจะไม่บอกลักษณะคือมันไม่มีความจำเป็นดินก็แล้วกันเมื่อพิจารณาดินลืมตามองดูดินจำเฉพาะสีดินที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการดินสีอรุณดินสีอรุณก็คือดินมันมีสีแดงได้แก่ขุยปูเวลาที่ปูมันเจาะรูลงไปมันกวาดเอาดินขึ้นมานั่นแหละสีแดงๆเรียกดินสีอรุณจับดูภาพกสิณลืมตาดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพกสิณถ้าจะภาวนาท่านภาวนาว่าปฐวีกสินังแต่ว่าจุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจเข้าออกอันนี้คุณทิ้งกันไม่ได้ถ้าคนทิ้งลมหายใจเข้าออกคุณก็พังไม่มีทางจะได้อะไรเลยต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยแล้วก็ภาพจำภาพกสิณให้ได้จิตนึกถึงภาพไม่ใช่ภาพกสิณลอยมาที่หน้าถ้าบังเอิญมันจะเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่นี่ผมจะแนะนำวิธีปฏิบัติเวลาที่เขาปฏิบัติกันจริงๆเขาทำแบบนี้นะก็ว่าเขาจะตั้งนิมิตกสิณไว้ที่ไหนก็ได้ในที่ที่เหมาะสมเอาไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งท่าไหนก็ได้ผมไม่ห้ามขี้เกียจนั่งก็นอนนอนไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินมีผลเท่ากันอย่าไปฝืนอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขืนไปฝืนอิริยาบถแล้วก็เสร็จถ้าการมันเครียดขึ้นมามันปวดโน่นเจ็บนี่ก็ยังนั่งทนอยู่ไม่มีผลอย่าลืมว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอะไรทุกอย่างนี่จะต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทำไม่มีผลท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ในเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลก็จะไม่มีพระอรหันต์ฉะนั้นพระหันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ดีเวลานี้ที่ผมกำลังพูดอยู่ก็ดีพระอรหันต์ยังมีอยู่และพระอรหันต์ทุกองค์ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจำให้ดีนะอย่าทำดีโตตัวดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วการศึกษาเนี่ยก็ควรจะศึกษาดูซะก่อนว่าถ้าเราจะหาครูก็ดูครูว่าครูเนี่ยเขาได้แล้วหรือยังถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยังสำหรับครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผมนะเดี๋ยวคุณจะนึกว่าเออคุณผมมาอวดคุณว่าผมเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ครูจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าที่ผมเอามาพูดนี่มาสอนคุณแนะนำพวกคุณก็เพราะว่าผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำไม่ใช่ของผมเมื่อจำภาพดินลืมตาจำได้หลับตานึกถึงภาพดินจำได้ประเดี๋ยวก็เลือนแต่ว่าถ้าคุณทรงหัดทรงอนาปานุสติกรรมฐานจนเป็นฌานแล้วก็ไม่มีทางก็ศีลแต่ละข้อไม่เกิน2วันจะสำเร็จหมดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานนี่ผมสอนยังทั้งเขี้ยวเขียนไปแล้วถ้าฟันผมถ้าถูกลมที่มันผ่านออกมามันสึกได้แล้วก็มันต้องเกิดใหม่หลายครั้งในการพูดถึงอนาปานุสติ จับลมให้ใจเขาออกตามสบายนึกถึงภาพกสิณมันเลือนขึ้นมาลืมตาดูใหม่จำได้เพราะรู้สึกว่าจำได้ดีลุกจากที่นั้นเข้าสู่ที่พักพอเข้าสู่ที่พักจะนั่งหรือจะนอนก็ตามจิตนึกถึงภาพดินที่เราจับไว้ได้วันแรกก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความจริงกสิณนี่ทำง่ายเพราะเป็นกรรมฐานหยาบการปฏิบัติกสิณนี่ง่ายกว่าทุกอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตจับภาพนี้ได้จำได้เป็นปกติท่านเรียกว่าเริ่มต้นเป็นโอกหานิมิตคำว่าโอกหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่ผมจะขอบอกว่าเป็นนิมิตติดใจเวลานั้นเราหลับตาแล้วก็จงฝึกทั้งหลับตาและลืมตาให้นึกถึงภาพกสิณนั้นไว้เป็นปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนกินข้าวอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่ก็ตามไอ้ไปขี้ไปเยี่ยวในบาจารย์เขาสอนว่าก็ห้ามนึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเขาบอกว่าบาปเพราะว่าอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์นะไม่ใช่จานมันเป็นกระมังพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าว่างจากสติสัมปชัญญะที่เราส่งความดีบังเอิญถ้าเราเป็นโรคอหิวาหรือไทฟอยด์กำลังขี้เวลานั้นมันตายทำไงเราจะตายเพราะจิตว่างหรือว่าจะตายเพราะจิตส่งความดีไอ้คำว่าจิตว่างคือว่างจากความดีเราก็ควรจะตายที่จิตมันกำลังส่งความดีฉะนั้นทุกระยะจุดที่เราจะพึงทำในเมื่อยังมีความรู้สึกคือตื่นอยู่ให้นึกถึงภาพกสิณนั่นเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐวีกสิณอย่าลืมนะว่าผมจะแนะนำท่านละเอียดเพียงแค่กสิณเดียวนอกนั้นก็จะแนะนำเพียงอาการเท่านั้นในเมื่อภาพกสิณนี่เราจำได้ในภาพเดิมเมื่อจิตจับไว้เสมอเดินไปเดินมานั่งอยู่นึกขึ้นมาอะไรนึกถึงภาพกสิณอยู่เสมอท่านนั้นเข้าภาพกสิณจะมีอาการชัดขึ้นตามลำดับไอ้การชัดขึ้นเนี่ยแสดงว่าจิตมีสมาธิสูงขึ้นมีความตั้งมั่นดีขึ้นภาพก็ชัดเมื่อภาพชัดขึ้นตามระดับนั้นเข้าเราจะนึกให้ภาพนี้อยู่ที่สูงก็ได้อยู่ที่ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้อยู่ห้องข้างก็ได้ที่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ตามได้สูงได้ซ้ายก็ได้ขวาได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นโอกหานิมิตอันดับขั้นที่สองดีขี้หน่อยเมื่อต่อไปพิจารณาไปเพ่งภาพนี้ไปเกสิณภาพดินที่เราเห็นมันจะกลายสีจากสีดินที่เราเห็นมันจะสีอะไรก็ช่างผมไม่ถือตามแบบท่านบอกต้องเป็นสีอรุณแต่เวลาที่ผมทำจริงๆผมฉะมันด่าสีอะไรก็ได้มันสีดินก็แล้วกันไอ้ทำแบบผมนี่มันก็หน้าก็จะบวมๆไปนิดแต่ผมถือว่ากสิณทั้งหมดนี่ท่านต้องการให้จิตจับภาพคือจับภาพให้ทรงจิตทรงตัวผมเลยไม่ถือเพราะว่าด่าเมื่อต่อไปภาพกสิณปฐวีกสิณคือกสิณดินที่เราเห็นมันจะกลายค่อยๆขาวนวลขึ้นมาแทนที่จะเป็นสีเดิมจากนวลจะขาวมาทีละน้อยละน้อยน้อยจนกระทั่งขาวเพลิบหมดขาวหมดทั้งดวงแทนที่จะเป็นสีดินเดิมกลับเป็นสีขาวใสยิ่งใสเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใสขาวใสก็ทำเรานึกให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ทรงอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้อย่าลืมนะอีตอนนี้เล่นกสิณนี่มันต้องเล่นกันจริง พราะว่าเขาเล่นกันเพื่อวิชา3และปัญญา6แต่ว่าผลนั่นก็คือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ง่ายคนที่เล่นกับศีลจริงๆเนี่ยโดยมากถ้าอย่างเลวที่สุดจิตหยาบจะติดอยู่แค่พระโสดาบันไม่เกิน7วันแล้วในที่สุดจิตก็จะพุ่งเข้าไปหาความเป็นอรหันต์ทันทีตามที่ผมเคยบอกกับท่านว่าเวลาภาวนาวพุทโธจับภาพพระพุทธให้ทรงตัวเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพพระพุทธอยู่เรื่อยนั่นก็เป็นกสิณเป็นปิตกะกสิณถ้าสีเหลืองเป็นปิตกะกสิณควบกับพระพุทธพุทธานุสติถ้าพระพุทธสีขาวเป็นโอทาตกสิณควบกับพุทธานุสติถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเขียวอย่างพระแก้วเป็นนีลกสิณควบกับพุทธานุสติโอ้ได้กำไรเยอะแยะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องไม่ยากท่านี้พอถ้าจิตของเราจับกสิณขาวผ่องใสแจ๋วนะใสแจ๋วมองแล้วขาวเพิบหนาตึบใสสะอาดดีนั่นแสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านเข้าเป็นฌานพอขาวเต็มที่นี่เป็นเรียกว่ายังเป็นอุปจารฌานนะแล้วอุปจารนิมิตอุปจารนิมิตก็คืออุปจารฌานยังขาวทึบพอใสเป็นแก้วเริ่มใสเป็นแก้วเริ่มเป็นฌานถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจริงๆเต็มที่ก็เป็นฌาน4ตอนนี้ต้องสังเกตอารมณ์ว่าขณะใดที่เราเห็นภาพกสิณใสเป็นแก้วขณะนั้นหูเราไม่ยังภาวนาด้วยนะภาวนาวปิปฐวีกสินังภาวนาไปอย่างนั้นแล้วก็หูไม่รำคาญในเสียงตึงตังโครมครามเออะโวยวายใครเขาคุยอะไรเขาด่าเดือดกันก็ช่างเขาเราจับภาพกสิณได้เป็นปกติอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานถ้าจับภาพใสเป็นแก้วจิตมีความสบายเอิบอิ่มลืมภาวนาอาการอย่างนี้เป็นฌานที่2เห็นใสเป็นแก้วสะอาดยิ่งขึ้นความเอิบอิ่มหายไปใจดิ่งมีความรู้สึกเหมือนกับตัวใครเขามัดไว้จนแน่นหูได้ยินเสียงภายนอกแววแววลมให้ใจเบาน้อยๆหรือได้น้อยใจทรงตัวไม่อยากจะเคลื่อนไหวนี่เป็นอาการของฌานที่สามกสิณจะสวยขึ้นนี่ถ้ากสิณเป็นประกายใสสะอาดเหมือนกับแก้วบางหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้สึกลมหายใจแต่ภาพกสิณที่เราเห็นนั้นใสสะอาดผ่องใสชื่นใจอารมณ์ตั้งตรงดิ่งไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาจิตจับอยู่เฉพาะภาพกสิณจ้องอยู่เฉพาะภาพกสิณเป็นปกติลืมตาก็เหมือนกันหลับตาก็เหมือนกันมันเห็นทางใจนะจะเอาลูกตาไปดูไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาเดินไปเดินมาอยู่ไกลภาพกสิณไปทางไหนนึกมาเมื่อไรภาพกสิณใสผ่องใสอย่างนี้เป็นฌานที่4จบพอถึงฌานที่4ก็จบกสิณกองนั้นนี่ว่ากันถึงเรื่องกสิณก่อนนะอันนี้เวลาที่ปฏิบัติกสิณเนี่ยสมมติว่าท่านปฏิบัติในปฐวีกสิณกสิณดินสีดินที่ท่านมองในขณะนั้นเป็นสีอะไรท่านจงจำไว้ให้ดีว่าอย่าให้จิตของท่านคลาดจากสีนั้นบางทีเรามองดินสีแดงแลบเข้ามาแทนสีเขียวเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนสีอะไรก็ตามถ้านอกจากสีนั่นเขาเรียกกันว่ากสิณโทษอันนี้ต้องจำให้ดีนะเรื่องกสิณโทษถ้าสีแดงโผล่เข้ามาเราจับแดงสีเขียวเข้ามาเราจับเขียวถ ท่านทำไปอีกกี่แสนชาติมันก็ไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นการทดลองถูกสอบด้วยอารมณ์ของนิวรณ์ที่เรียกกันว่าอุทจักกุกกุจักหมายความว่ากำลังใจของเราไม่มั่นคงอะไรเข้ามาเราก็จับใช้ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ตามเลยต้องตัดทิ้งไปทันทีฉันต้องการสีเดียวคือปฐวีกสินนี่เป็นรูปเดิมนะถ้าลงก้าวเข้าไปถึงอุปจารสมาธิขั้น3อุปจารสมาธิขั้นแรกจำได้ในสภาพเดิมสมาธิขั้น2รูปร่างในสภาพเดิมแต่บังคับให้สูงได้ใหญ่ได้เล็กได้ต่ำได้ยงหน้าได้ข้างหลังได้ถ้าอุปจารสมาธิขั้น3ก็สินจะขาวขาวตนนี้ขึ้นมาอย่าดันไปนึกว่าเป็นกสินโทษซะละกสินสีมันจะต้องคลายเป็นสีนวลน้อยๆขึ้นเข้าไปขึ้นไปขาวหนักเข้าไปหนักไปจนกระทั่งขาวหนาทึบใจนึกขึ้นมาเลยเห็นกสินเป็นภาพขาวอย่านึกว่าไปโอทานกสินนะอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นสูงถ้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ฝึกทิพยกุญาณได้ง่ายผมยังไม่อธิบายไปดูแบบแล้วต่อไปถ้าเริ่มใสเป็นแก้วน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มจับอารมณ์ไปด้วยที่ไปอุปจารสมาธิมันมีอาการผู้ชื่นใจเอิบอิ่มผ่องใสพอถึงเป็นแก้วน้อยๆหูจะมาดีไม่รำคาญเสียงภายนอกจำให้ดีนะลมให้ใจจะเบาใจจะสบายยิ่งขึ้นอารมณ์จะทรงตัวดีพอถึงฌาน2คำภาวนาหายไปใจชุ่มชื่นมากขึ้นจิตภาพกสินใสขึ้นพอถึงฌาน3ลมให้ใจเหลือนิดเดียวหูดินเสียงแว่วๆอาการทรงตัวแน่นหนามากเหมือนกับหลักปักในดินแน่นๆถ้าถึงฌานที่4ไม่รู้สึกว่าเราหายใจแก้วสินแจ่มใสจะมีอาการทรงตัวฌานที่4มี2ลักษณะคือเอกคตากับอุเบกขามีความโปร่งสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของอาการฌานที่4ของกสินที่ผมย้อนกลับเข้ามานี่ผมอยากจะให้ท่านรู้ว่าอย่าไปหลงในกสินโทษจับดินแล้วสีแดงเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนมันแจ่มใสกว่าแล้วบอกเอ๊ะมันดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าเอาสีนั้นมาประเดี๋ยวสีอื่นก็มาถ้าไปจับเอาสีอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่านั่นท่านถูกนิวรณ์คือความชั่วของจิตเล่นงานเสียแล้วผลที่ท่านเจริญกสินพังอย่าไปนึกว่าดีนะพังหมดสภาพเอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในนามของปฏิบัติปฐวีกสินแล้วเราควรจะอธิบายอนุภาพเขาบ้างไหมว่าทำยังไงมันจะมีฤทธิ์แล้วผมจะไหว้ฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับเวลานี้หมดเวลาเสร็จแล้วนี่ครับขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจงใช้คำภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ในกรรมฐานที่ท่านมีความชำนาญแล้วจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี